Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Всі ми прагнемо незалежності. І я пам'ятаю, як в дитинстві я зібралася піти з дому і жити окремо від батьків. Ну, звичайно, це було дуже кумедно. Адже я ще не зібрала речі, а вже плакала за тим, як я буду покидати свою домівку. Я думаю, десь подібні ситуації були і у вас. І з дитинства, можливо, не тільки з дитинства, а коли ми взагалі виросли і пішли, як кажуть, на свій хліб, ми відчули, напевно, всю важкість відповідальності за те, як ми будемо жити, де ми будемо жити, за що будемо їсти і так далі, тому подібне. Отже, доросле життя – це дуже така важка штука. Сьогодні говоримо про те, що ми можемо управитися самі, без чиєїсь допомоги, але, звичайно, що ми маємо бути самостійними, але, звичайно, що є певна сила, Божа сила, яка, без якої ми просто по житті не зможемо, мабуть, довго бути самостійними.
Інколи нам здається, що я впораюся сам. Мені не потрібен ніхто для успіху. Особливо тоді, коли є певні сперечання з батьками. Хочеться все покінчити, гримнути дверима, так? І піти у своє вільне плавання, так? Але насправді в підлітковому віці ми не готові до цього. Можливо, бажанням, духом ми би хотіли, але по суті ми ще підвладні батькам, ми ще співзалежні від них. І тому такі спроби закінчуються не успіхом, але, на жаль, певним провалом. Тому сьогодні також поговоримо про одного чоловіка, який також думав, що я зможу все зробити сам, досягнути сам. Мені не потрібен ніхто, мені навіть не потрібен Бог. Я зможу, мені дайте гроші, мені потрібен певний стартовий капітал, і все, тоді мені далі буде море по коліна. Але чи вдалося йому? Поговоримо про це сьогодні в нашій передачі.
Отже, говоримо сьогодні про дуже відому історію, мабуть, вона відома кожному із нас. Це притча про блудного сина. Вона мені дуже подобається. Звичайно, ми можемо її розглядати під різними кутами, дивитися на різні грані. Але те, що сьогодні ми хотіли проговорити, це те, що ми можемо все самі. І дійсно, коли ми закриваємо ці двері, хочемо показати те, що ми самостійні, і іноді не запрошуємо нашого Отця, нашого Бога, нашого Творця в наше життя, в завтрашній день, в якісь різні наші ситуації, які вирішують подальше наше життя.
Мабуть, йому набридло виконувати батьківські накази, приписи, можливо, певні традиції. Тому що я собі задавав запитанням, ну чому йти від хорошого батька? Тому що ми бачимо з історії про те, що батько не був тираном, батько не був якимось надто суворим, він був хорошим, люблячим батьком. Але навіть і таким можуть діти нехтувати, навіть і таким вони можуть такого відкидати. А також, що зробив даний син, він сказав наступні слова батькові: «Віддай мені мою частку», тобто половину свого маєтку віддай мені. Насправді такі речі говоряться тоді або вирішуються тоді, коли батько помер, і вже тоді діти між собою розподіляють маєток. У нього були два сина, тобто логічно, що ці два маєтки діляться навпіл. Так от, цей син, побажавши маєток, свою частку, він цим самим вже рахує батька за мертвого. Тобто, батько, ти мені не потрібен. Те, що ти ще живий, я вже не можу дочекатися, поки ти помреш. Так? Тобто, це такий плівок в його душу, в його сторону, це ляпась, це нехтування батьком, як керівником, як тим, хто його забезпечував, хто його виховував. Так? Тобто, це взагалі зневага в його сторону. Ми не знаємо, що трапилось, чи, можливо, був якийсь конфлікт, чи просто це його такий характер, такий бунт проти всіх, проти системи, проти батьків. Але все ж таки це рішення цього сина. Але також мене дивує, чому батько відпустив його. Ми не бачимо, що батько його застримував, карав його, докоряв, бо сказав, що ти верзеш, ти не розумієш, ти не сповна розуму. Але все ж таки батько бере і слухається. Тобто він пішов на його умови.
До речі, про саму історію, якщо говорити про неї, то цю історію, цю притчу розказує сам Ісус Христос. Він каже, що у одного чоловіка, це в батька, було два сини, і один з яких сказав про те, що віддай мені частину мого маєтку, і при житті батька забрав це, і написано, що пройшло декілька днів, і він зібрався, зібрав весь цей статок, який він мав, і подався в дуже далеку країну. Він не подався десь жити поруч, так, він не вклав ці кошти в нове житло.
Так, з розумом.
Він, так, якщо б він хотів бути незалежним, автономним, то він міг би зробити це по-іншому. Так? Він міг би десь недалеко біля батька, чи, можливо, навіть в сусідньому місті, чи, можливо, в сусідньому якомусь поселенні, але вкласти ці кошти правильно, мудро. І навіть батько збоку дивився, щоб в мене такий мудрий син, який не протратив, не протринькав ці гроші, так, але він вклав мудро, і він має де жити, і невдовзі у нього з'явиться сім'я, він буде мати куди цю сім'ю провести. І буде мати де жити. Але стається не так, він йде в далеку країну, і ця притча розказує про те, що він розтратив, живучи марнотратно. До речі, це слово «марно тратити», тобто це з двох слів складається «марно». Ті речі, які він робив, вони, по суті, йому і не потрібні були, вони були безглузді. І ось це марнотратство, воно призвело його до жахливого упадку, занепаду. І ось саме до чого він докотився, живучи таким життям. Написано, що він жив до того часу, поки в тому краї, куди він пішов, можливо, це була сусідня країна, не знаю, бо місто якесь далеке, так, там настав голод. І, звичайно, що цей юнак, він влаштувався на якусь роботу, аби вижити, і ця робота була пасти свині. Іншими словами, він був свинопасом. І написано про те, що він був голодний і хотів їсти навіть те, що їли свині, але йому не дозволяли або забороняли. І тільки тоді, коли він опинився саме в найгіршій ситуації свого життя, він зі свинями і навіть, окей, я буду їсти ще свинячу їжу, але я її не можу їсти, тому що і її мені не дозволяють їсти. Саме тоді прийшло, до нього приходить усвідомлення те, що в мого батька раби їдять хліб. Я повернуся назад, попрошу в нього пробачення, і не буду йому за сина, а буду за раба. Історія продовжується тим, що цей блудний син, він повертається назад в свою домівку, а про батька написано те, що він кожного дня виглядає цього блудного свого сина, того, який марнотратно все розтратив, пішов в свій заощі, і він повертається, і, звичайно, цей батько, він переживав за нього, він чекав, виглядав, і саме він дочекався свого сина, і коли він побачив його, він сказав своїм рабам, переодягніть його, дайте йому нову одежу, дайте йому персня, і зробимо таку вечірку, да, в його честь, що він повернувся, що він живий, що я його не втратив повністю. І, звичайно, що є різні такі висновки з цієї історії, але сьогодні ми хотіли поговорити так само про те, що ми думаємо іноді, що в нашому житті все залежить від нас. Ми маємо точку опертя якогось, так, ми опираємося, можливо, на своє багатство, можливо, на друзів, так, яких ми маємо. Але в кінцевому результаті саме ця історія показує те, що коли ми втрачаємо все, ми задумуємося про те, щоб повернутися чи не повернутися нам до батька, а в даній ситуації батько зображений як Бог або Отець Небесний, Бог, Батько Небесний.
Отож, ми говоримо, що цей син, він був блудний, але також він був неслухняний, так? Чому? Тому що він не послухався батька, він пішов проти нього. Але також він ще нерозумний. Чому? Тому що, як ти говорила, він марно тратив кошти, тобто він ними неправильно розпоряджався, так? Або він їх просто ними розкидався направо і наліво.
Є таке слово що... українське «тринькати»,
да.
Тобто витрачати гроші на те, що тобі не потрібно.
Далі говорить історія про те, що він витрачав їх на блудність, на розкішне життя, у нього було дуже багато друзів. Звісно, з'явилося дуже багато друзів. Чому? Тому що в нього є безліміт коштів, так? І тому, коли в тебе є гроші, ти ними розкидаєшся. то буде дуже багато бажаючих цими коштами скористатися.
Тобто, як і тобою.
Там, да, там була не скільки дружба, скільки вигода зі сторони тих його нових товаришів. Так? Але цікаво те, що тільки кошти закінчились, і одразу ж таки закінчилась дружба, і закінчилися всі друзі. Чому? Тому що вони були не справжніми друзями, так? Вони були поверхневими, тими, які хотіли просто гарно провести весело час з ним.
Як ти уявляєш собі цю ситуацію, сам цей похід цього сина, проводячи це в сьогодення? От, наприклад, що? Що би ти зробив на місці нього?
Так, дуже цікаве запитання. Якщо б в мене був такий капітал, то я би якось по-іншому його вклав, по-перше. По-друге, його вчинок я би так не зміг поступити відносно свого батька, так як він вчинив. По-третє, відносно його друзів, то важливо бути також мудрим, бачити, хто з тобою дружить, з якими мотивами, для яких цілей, і що вони роблять з твоїм майном. Тобто використовуючи з тобою, працюють разом, допомагають тобі розвиватися, чи навпаки, їм байдуже твій розвиток, їм головне просто нажитися. По-третє, друзі пізнаються в біді, так? Так, так. От прийшла біда, і їх не стало. Чому? Тому що вони насправді не були друзями. Тому йому не вистачало цієї мудрості взагалі по всьому житті. Від першого вчинку, який ми читаємо, і до останнього. Хоча вже в кінці, коли він опинився в самому вже на самому дні,
так,
все ж таки до нього повертається розум. Все ж таки його ейфорія, його таке життя лайтове, воно закінчилось. Він зрозумів, що він опинився, як то кажуть, у розбитого корита. І до нього повертається розум, що все ж таки подумай, як добре живуть раби у твого батька.
Угу.
Вони мають вдосталь їжі, свіжого хліба. Вони мають безліч всього, що необхідно. А я тут в чужині навіть не маю що з'їсти. Мені навіть не дають їжі, яку дають свиням. По-перше. А по-друге, пасти свиней для єврейської традиції – це дуже принизливо.
Хотіло тільки
сказати. Тобто навіть і в цьому показується те, наскільки низько він впав. Він втратив не просто кошти, він свою честь втратив. Пішов навіть проти свого сумління, проти традиції, так, проти всього того, що було цінним у його народі.
От цікаво те, які сьогоднішні блудні сини. І я думала над цією алегорією, так? А як я можу сьогодні проявляти в собі цього блудного сина? Як я можу сказати Богу, ти мені не потрібен. Я можу впоратися сам із роботою, яку мені надають. Я взагалі класний. У мене є, можливо, якісь певні фінанси, так? Певна фінансова подушка, на якій я стою. У мене є класні супердрузі, ну, умовно кажучи. І я от на них розраховую. Я ось на це розраховую, так? Забуваючи при цьому, що навіть якщо в мене класні батьки, які мене підтримують, так, які, можливо, можуть купити мені житло, авто і так далі, і тому подібне. Тобто я беру від них все найкраще. Це також може бути точкою опори моєї. І я надіюся, іншими словами, на людей, на обставини більше, ніж надіюсь на Бога. Але так як ми знаємо, як християни, ми мислимо, що Бог, він джерело всіх благ. Він нам їх дає. І звичайно, якщо Бог не дав цього здоров'я чи моїм батькам, чи моїм друзям, чи мені самому, і насправді це від нього залежить благополуччя моє на сьогоднішній день. І якщо забрати певну якусь одну позицію так, з цієї історії, наприклад, здоров'я, так, або друзів, або фінанси, як ми бачимо. В даному випадку блудний син, він розтринькав все це багатство, яке він мав, а міг би вкласти. То тут ще й така тема, знаєш, то ще й розуму немає. Тобто нерозумно витрачені ці кошти. І це призводить до того, що я залишаюся ось на такому саме дні. І ця притча говорить про те, що є батько справжній, і він нам і друг, і порадник, і той, хто дає нам розум, мабуть, так, як використовувати те, що в мене є потенціал. І якщо ми будемо надіятися тільки на ось такі речі, то вони дуже швидко пройдуть. Нас зрадять друзі, нас десь гроші пропадуть так, нерозумно ми використаємо, чи може хтось вкраде їх так, чи може якимось шляхом якихось шахрасів чи маніпуляцій. Ну, взагалі, ось так станеться в нашому житті, що ми будемо на дні. І де ось та моя надія на свою власну таку гордість, що я зможу сам, мені без Бога комфортно. І це тільки допоки до часу. І саме, знаєш, ось цей момент, коли Бог дозволяє нам опинитися в обставинах, коли його немає. Він дозволяє нам відчути саме ось цю свою неприсутність у нашому житті, в моєму. І ось я подумала те, що було б, як Бог, якби я покинула Бога, і якби я розраховувала тільки на себе, я думаю, що я стерлася в порох, знаєш. Моє здоров'я, мої нерви, і все пішло би просто на змарку таку, так. І я думаю, як було би далі моє життя продовжувалося, якщо б я надіялася на людей, багатство і так далі.
Так, дуже цікаво, ти говориш про те, що насправді ми можемо бути схожими на цього сина, так? Тобто, що ми також
можемо бути
немудрими, неслухняними, ми також можемо відходити від принципів наших батьків, але також цікаво, ти сказала, що ми можемо також говорити, що нам не потрібен Бог, або що це ми можемо бути як цей син, який відходить від Бога. Тобто його дорога, ця історія взагалі може так і символізувати відступлення людини від Бога. Так от, цікаво тоді, кого може символізувати батько. Ось ти кажеш, що ось батько хороший, батько добрий, батько дає розуму. Як ти думаєш, кого в цій історії символізує батько?
Ну, я думаю, що це джерело якогось певного достатку захисту. Це якась опора в моєму житті. Тому що я ж, як блудний син, я вийшов із-під крила батька. У мене щось було, коли я виходив з ним. Так? А у мене друге просто запитання. Якби я залишився під крилом мого батька?
Як історія,
яка була б історія далі. Але мене дивує в цьому, що ти вже говорив на початку передачі про те, що цей батько, він вільно відпускає свого сина. І це мене дуже сильно дивує, тому що такі якості є тільки в Бога. Він дає нам свободу вибору. Найцінніше, я завжди люблю це повторяти, тому що я бачу це в своєму житті. Все, що міг дати найцінніше нам Господь, Бог, наш Творець, той, хто нас створив, той, хто має на нас право, так, як той, хто нас створив, він дає нам вибір бути з ним чи бути без нього. І в старому заповіті є написані такі слова: «Я даю сьогодні вам благословіння і прокляття, життя даю і смерть». І Бог продовжує цю тезу, і він каже: «Але ти вибери життя». Тобто, іншими словами, я за те, щоб ти вибрав життя, щоб ти не робив неправильний вибір. Але якщо ти приймеш цей неправильний вибір, якщо ти зробиш його, якщо ти опинишся навіть на самому-самому дні, то я буду чекати тебе як цей батько. Тобто, дивлячись на цього батька, я бачу тут Бога, тому що ось саме Ісус розказував про це, так, що він є джерелом достатку, і він є джерелом захисту для нас, для нашого життя. І я інакшого Бога і уявляти собі не можу. В обличчі цього батька ми бачимо саме нашого Творця.
Так, дійсно, це вражає саме те, що цей син вже вирішив повертатися додому, він йде додому, і він ще навіть не дійшов, він ще тільки виглянув з там певного горизонту, а батько вже його побачив і побіг йому назустріч. Тобто батько, виявляється, очікував, виглядав, він знав, що прийде час, і син прийде. Можливо, він відчував, а можливо, він кожного дня виходив і дивився в ту сторону, куди він пішов, коли ж він повернеться. Тобто це величезна любов батька, яка проявилася якраз тут, і він пішов, побіг на зустріч синові. Він не чекав так з гордою піднятою головою, а й казав, що ти до мене ще повернешся.
Так,
тобі нема прощення, ти вже все своє забрав, ти мене обезчестив. Так, тобто батько міг поступити жорстко, але по-справедливому. Але все ж таки ми бачимо, що він пішов і обняв його, впав йому на ноги. Ну, тобто в них була така дуже сімейна і така зворушлива зустріч. І це дійсно вражає, наскільки батько був люблячий. Він простив йому абсолютно все. І навіть сказав більше, дайте йому перснення, дайте йому нову одіж, давайте справимо велике свято. Тобто, дійсно, батько проявив велику любов. І це, знову ж таки, якщо ми говоримо вже про образ, так, що блудний син може нас символізувати, що ми все ж таки також заблукали без Бога. Можливо, ми не знали в силу і різних обставин, вчень, нас можливо, хтось звів, ми пішли жити в своє задоволення, так, як жив також цей хлопець, він собі жив, йому здавалося, що все саме найкраще у нього попереду, але це задоволення дуже швидко закінчилось. Так, також в нашому житті ми можемо також впасти, ми можемо також збанкрутувати або без нічого залишитись, і радує те, що все ж таки є шлях назад, що Бог нас чекає, так само, як цей батько. Тобто без докору, без звинувачень, так? Але він що? Очікує і прощає, і приймає назад у свою сім'ю. І це мене дуже сильно радує і вражає в нашому Бозі.
Річ іде саме про нерозумного сина. Тобто він, мабуть, певного досвіду не мав в житті. Він був молодий ще, незрілий. І, мабуть, своїми власними амбіціями таким він наробив такої дуже багато біди. Так? Я уявляю собі, як мама або ти, як батько, коли наш син нам скаже, я буду робити те, що захочу. Ви мені не потрібні, дайте мені те, що ви повинні дати. І, звичайно, ми, як люди, не зможемо відпустити. Ми будемо перераховувати, які будуть наслідки і так далі, тому подібне. Але ті вперті діти, які вирішили, і вони це роблять. Тоді, чи маємо ми дати право на помилку цьому нашому сину, так, чи дочці? І ми можемо сказати, що які це наслідки принесе, але якщо це його вибір, він може це вибрати. І насправді вже тоді, коли ми відпускаємо його свого життя, включається тут Божа охорона, сила і Божа милість. І знаєш, як це працює? Я можу сеса, він може нам сказати, і піти, але він не знає, що цей батько чи мати, які його відпустили, дали йому цей дозвіл на такий вибір зробити, вони щодня моляться про нього. Тобто виглядати означає переживати. Тобто цей батько, він виглядав, написано, щодня виходив, виглядав. Це не було слово просто виглядати. Це моє серце завжди із сином чи з дочкою. Так? Тому сьогодні, якщо хочу навіть потішити, так, чи батьків, які діти зробили, може, неправильний вибір, чи зараз вони живуть в неправильному виборі, так, чи їм зараз важко, чи вони переживають якісь обставини. Ваша молитва може досягнути їх далі, ніж вони пішли. Ваша молитва може їх повернути. І ось саме виглядання ось цього батька, тобто молитва його, переживання його, благання, мабуть, Бога за свого сина, ось саме ця молитва не дала цьому синові остаточно впасти і пропасти. Адже настільки він зрадів, коли цей син повернувся. І знаєш, як працює молитва в житті наших дітей? Є таке слово тут в самому контексті, і воно пишеться так, як він спам'ятався. Він спам'ятався, коли він побачив своє життя, те, до чого він дійшов, написано, що він опам'ятався, ніби протрезвився. Що допомагає побачити нашим дітям свою неправоту? Я думаю, що тільки наші молитви. Є якась людина, яка завжди молиться про нас. Якщо це не батьки, можливо, це ваші друзі, а можливо, це ваша рідня, але завжди є людина, яка молиться про вас. Якщо ви розумієте і бачите, в якому ви становищі, і вирішуєте поправити своє життя, знаєте, що багато молитов було за вас сказано до Бога, і хтось просив Бога про вас, про ваше життя. Хоча б одна людина мусить бути. Тому що знається з власного досвіду так, що ти молишся за когось, ти просиш Бога, щоб Бог повернув, щоб Бог зберіг і повернув назад цю людину живою, неушкодженою.
Так, дійсно, ця історія нас навчає, як батьків, як ставитись до помилок своїх дітей. Інколи нам хочеться їх так сильно застерегти, щоб вони ніколи не помилялися, що ми надто сильно контролюємо кожен їх вибір. Вони ще не вибрали, ми вже кажемо, Марк, поступай ось так, буде все добре. Але ж він-то не розуміє, чому добре. Він не знає, він не має нашого розуму, нашого бачення. В нього є свій розум. Тому інколи, можливо, варто підсказати, але все ж таки дати йому право вибору, щоб він все ж таки вибрав. І навіть якщо він помилиться, він усвоїть певний урок. По-перше, що батьки були праві, їх варто слухатись, а по-друге, що я можу бути неправий, і що я так більше не буду поступати. Тобто, все ж таки, його шрами, його шишки, синці, які він наб'є, це буде його болючий, але досвід, який дасть йому мудрості в майбутньому. Тому сильно застерігати ми не можемо. Інше, що я бачу тут, це те, що навіть якщо вони помилилися, нам дуже кортить доказати свою правоту. А я тобі казала, а чому ти мене не слухалась, чи не слухався? От тепер пожинай, я тобі більше допомагати не буду, бо ти мене не поважаєш, не слухаєшся і не сприймаєш мої поради. Ну, тобто, хочеться все ж таки доказати свою правоту, але насправді ця історія нас вчить, що варто пробачати, тому що вони що, діти наші, недосвідчені, інколи неслухняні, також ще не мудрі. Вони тільки здобувають розум, а з тим розумом вони можуть здобути мудрість. Тому нам варто все ж таки пробачати своїх дітей, коли вони роблять неправильні вчинки.
І тут якраз спрацьовує саме той вірш з Біблії, який каже про те, що поступайте з іншими так, як хочете, щоб з вами поступали. Тому що коли ми падаємо, помиляємося, і ми хочемо, щоб до нас відносились милостиво, щоб нас не докоряли, так, щоб нас не ранили, не різали нас своїм словом, які ми можемо сказати, а я ж тобі сказав, що так буде, ось бачиш, до чого тебе твоє життя привело. А Бог тут виступає в ролі люблячого батька, і написано про те, що ось цей батько, він побачив ще здалека, що син іде. І він робить крок назустріч, і не один, а багато. Написано, що він біжить, падає йому на шиї, цілує і плаче разом з ним. Ось такий батько наш Бог. Він, нам потрібно навчитися, так, звідси з цієї притчі, про те, що батько наш Бог, він поступає саме так. Тому і Бог хоче, щоб і ми до помилок інших людей поступали з милістю. Так? Тобто ця історія нас вчить милості. А також ця історія вчить нас те, що ми можемо самі. Я можу сама. Ти можеш сам зробити це. Тільки будуть певні наслідки. Я завжди нашому сину говорю, що ти можеш зробити це. Він каже, чому не можна? Я кажу, ну не можна, тому що буде наслідок. До нього не доходить. Поки він це не зробить, він розуміє. Я кажу, є наслідок? Він каже, є. Ти хочеш ще робити? Ні. Не хочеш повторити? Ні. Але інколи він робить це помилку за помилкою. А це я можу сам, я можу сама, я все можу сама. Але Бог, Біблія говорить трошечки інакші слова. Апостол Павло, він каже, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тобто, ми розуміємо, що ми без Бога нічого не можемо. Навіть сам Ісус Христос каже, що ви без мене не можете чинити нічого. Тобто, всі наші справи, вони будуть мати якийсь певний маленький результат, але якщо ми хочемо працювати на більш масштаби, то ми маємо запрошувати силу Бога в наше життя, тому що ми не все можемо контролювати. І ми навіть не можемо контролювати погоду, хоча ми бачимо прогноз, так, ми бачимо, що сьогодні буде сонце, приходимо, опа, дощ, і все зіпсувалося, все, що ми там напланували. Так? І виявляється, що Бог керує всім, всіма і всюди. Тобто все, що відбувається в нашому житті, воно є з волі нашого Бога. Але Бог хоче, щоб ми просили Його, щоб ми запрошували Його в наш день, в наш сьогоднішній день, в наш завтрашній день, в наше життя, в наше сімейне життя, подружнє життя, в виховання наших дітей, щоб там був Бог. Тому що ми не завжди вслідкуємо за своїми дітьми, ми не завжди вслідкуємо за собою, за своїм вибором. Тепер відчула про те, коли я прошу Бога щось, і те, коли я нього не прошу, і як виходить одне і друге. Тому в мене є такий короткий висновок. Якщо ти хочеш, щоб твоя справа будь-яка була успішна, помолись, запроси Бога туди. Він уже попереду тебе, він уже з тобою. І для мене це звучить не просто голослівно. Я це проживаю зараз, і я розумію, що без Бога я мізерна, дуже мізерна людина.
Також я бачу в цій історії результат сили прощення. Тому що якщо би батько сказав, все, я від тебе відрікаюсь, ти попрощався зі мною, все, до побачення. Тому таким чином батько, так, він би залишився правий, але він би залишився без сина.
Uh-huh.
Тобто би не було повноцінної сім'ї. Але тільки завдяки прощенню відновлюється його сім'я, у нього з'являється знову син, він може далі проводити час з ним або продовжувати своє життя як повноцінна сім'я. Тому так само в нас можуть бути певні образи на свою дружину, на свого чоловіка, mm-hmm. так? І в мене є вибір. Або все ж таки бути правим, стояти на своєму, доказувати, що я правий, а вона ні. Так, я буду правий, але буду вже без неї. Чи все ж таки я готовий її простити, пробачити, прийняти і відновити свою сім'ю? Що краще? Вирішувати кожному з нас, але все ж таки ця історія показує, що краще пробачити, краще все ж таки відновити і далі мати приємні сімейні відносини.
І навіть саме про прощення, коли ти сказав, навіть батько, коли він не сказав, не поставив хрест, не сказав, пішов від мене, значить, я тебе не знаю і нічого не буду чекати тебе там чи молитися про тебе, так? Але він робить навпаки, він кожного дня виглядає, він кожного дня молиться про цього сина, про повернення, точніше, його. Тобто він не сказав, ну все, я сам розберуся, я сам собі тут з другим сином буду жити і більше я тебе не прийму в сім'ю. Але тут дійсно... Ми не можемо, навіть будучи самі по собі, простити когось іншого, якщо ми не попросимо в цього в Бога, оцієї сили прощення, вона є тільки в Бога. Любити так своїх дітей чи інших людей, які зробили неправильний вибір на рахунок нас, можемо тільки тоді, коли ми просимо цієї сили в Бога. І насправді хочеться побажати нам, щоб ми робили висновки певні і для нашого життя, саме і звідси черпали такі певні настанови для себе, саме з притчі ось цієї про блудного сина. Тут дуже багато про що можна роздумувати. Сьогодні ми говорили про те, що я можу все сам, але насправді без Бога ми дуже мізерні люди. І повертаємося буквально порожніми, коли розтратимо все, як цей блудний син, і знову ж таки повернемося до батька. Але така кульмінаційна подія – це те, що Бог, як люблячий батько, чекає нас навіть тоді, коли ми дуже низько впали, коли ми спустилися на найнижче дно. Він чекає нас і завжди простить нам. Тільки ми спам'яталися і зробили цей вибір в сторону Бога, запрошуючи його в своє життя. Завжди.
Тому дійсно, як би далеко ми не зайшли, як би сильно ми не заблукали, можливо, як би багато ми не наробили нерозумних, немудрих, неслухняних вчинків, радує те, що завжди є вихід, завжди є шлях повернення назад до батьківського дому, і завжди радує те, що ми можемо повернутися до нашого Бога. Тому бажаємо кожному з нас, що ми все ж таки повернулись в отцівський дім, так, щоб ми були разом з батьком, щоб ми відновили ті відносини, які ми колись були втратили. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». І з вами були Олександр і Надія Пастушак. Всього найкращого, до нових етерів.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua